Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që gjatë kësaj jave keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ohrë është shënuar 10 vjetori marrëveshjes politike të Ohrit, me të cilën u ndal konflikti armatosur në vitin 2001 në Maqedoni. Nga zyrtarët e lartë ndërkombëtar dhe vendës, kjo marrëveshje u vlerësua si themel për funksionimin e Maqedonisë si shtet multietnik me demokraci të avancuar. Nga Ohri paraqitet korrespondentja jonë Zerieta Hajro Jahjaga.
Marrëveshja e Ohrit së ndërtoi paqen dhe njëherit vendosi bazamentin për funksionimin e Maqedonisë si shtet multietnik me demokraci të avancuar. Është shprehur kështu në konferencën e Ohrit me rastin e 10 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit, presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov. Nga marrëveshja e Ohrit përfituan paqen, si dhe zhvillimin e demokracisë në vend. Historia na mësoi se është e domosdoshme fillimisht të arrihet paqja që të mundësohet zhvillimi i demokracisë. Pikërisht këtë e arriti dhe marrëveshja e Ohrit, është shprehur presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov. Ndërkaq zëvendës kryetari i qeverisë së Maqedonisë Musa Xhaferi përgjigjes për marrëveshjen e Ohrit ka theksuar se ky dokument kornis ka siguruar të ardhmen e Maqedonisë, duke i thënë jo diskriminimit, përdorimit të dhunës si vendarjeve etnike dhe atyre territoriale. Xhaferi tha se marrëveshja e Ohrit ka sjellur perspektivë, tolerancë, barazi dhe bashkëjetesë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Mund të them njërisht se definicioni më gjithë të pëshirë se këtë marveshje është marveshje për admëri të Republikës Maqedonisë. Kjo marveshje dha një mesazh të qartë, ajo që në fillim ju tha jo diskriminimit, jo përdorimit të dhunës, jo ndarjes etnike dhe teritoriale, ndërsa ju tha po tolerancës, bashkëtesës multietnike, si dhe barabarësis me komuniteteve të ndryshme etnike.
Ndërkaq zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit, Philip Riker, ka theksuar se marrëveshja e Ohrit i ka dhënë fund konfliktit të armatosur, duke parandaluar kështu luftën civile në Maqedoni. Sipas tij, kjo marrëveshje ishte shansi mirë për të kalimin e dallimeve mes të gjithë popujve në Maqedoni. Nuk duhet haruar se Maqedonia para 10 vitesh ishte në kufi të luftës civile, por nuk duhet haruar se ky dokument kornis ishte ai që parandaloi atë, u shpreh Riker duke theksuar se fakturi ndërkombëtar mbetet në Maqedoni për të ndihmuar edhe më tej vendin që të tejkaloj sfidat e i përket procesit të integrimit. Ndërsa diplomati amerikan James Perdue, njëri nga negociatorët për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, deklaroi se kjo marrëveshje mundsoi paqen dhe një të ardhme më të mirë për Maqedoninë. Sipas tij, ky dokument paraqet model për të kalimin e konflikteve etnike dhe në rajone tjera të krizës. Nga ana tjetër, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ish drejtues i ushtrisë lirimtare kombëtare, ka theksuar:
"Ky është maksimumi që u arri në marrëveshjen paqësore të Ohrit, ku ju hap rrugë dialogut të vazhdueshëm dhe ai dialog vazhdon edhe sot, sepse ka hapësirë se për çka të dialogohet në këtë marrëveshje."
Do theksuar se konferenca dyditore në Ohrë kushtuar marrëveshjes së Ohrit me rastin e 10 vjetorit të nënshkrimit të saj është të bojkotuar nga dy nënshkruesit e saj, Arbër Xhaferi si dhe ish kryeministri Lufço Gergjevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Ohri, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pritjet janë që gjatë qëndrimit të kancelarës së Gjermane Angela Merkel në Beograd më 23 gusht, do të përsërisë qëndrimin se integriteti territorial i Kosovës për Gjermaninë është çështje e padiskutueshme, ashtu siç e bëri ministri i jashtëm Guido Westerwelle në Prishtinë. Diplomatët perëndimor dhe analistët në Beograd e shprehin bindjen e tyre se kancelaria gjermane do të kërkojë nga autoritetet serbe që të heqin dorë nga verju i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Branka Tridhiç.
Diplomatët perëndimor nuk kanë dyshim se dhe kancelaria gjermane do t'ja përsërisë të njëjtin qëndrim presidentit serb Boris Tadić dhe bashkëbiseduesve të tjerë në Beograd. Një gjë të tillë konfirmon edhe deputetja Parlamentit Evropian Doris Pak. Sipas saj, Merkel do t'ju theksojë Nikoqirëve se është në interesin e Serbisë të vendosë marrëdhënie të mira me Kosovën dhe se tensionet nuk bën të përsëriten kurrë. E pyetur nëse kancelaria gjermane në Beograd do të deklarohet në mënyrë specifike për kufit dhe verju në Kosovës, Doris Pak pa dilema shprehet. Pres që ajo të theksoj se Kosova duhet të mbetet brenda kufive të njohur nga ana Gjermanisë dhe se Serbia në një mënyrë ose tjetër duhet të pajtohet me një gjë të tillë. Merkel me siguri nuk do të thotë se Serbia duhet që nesër ta njohë pavarësi në Kosovës, por me siguri do t'i rekomandoj Tadiçit që të krijoj marrëdhënie më korrekte me Kosovën, thot Pak për Radio Evropa e Lirë. Shumë analistë në Beograd presin që kancelaria gjermane të bëjë presion të fortë ndaj Serbisë që të lërë verju në Kosovës në duart e autoriteteve kosovare, përkatësisht të tërhiqet plotësisht nga Kosova. Përderisa nuk vepron ashtu, analisti Milan Nikolić thot se Serbia do ta fitojë kandidaturën për Bashkimin Evropian, por jo edhe negociatat. Bindje të ngjashme ka edhe Ognjen Pribičević, ish ambasador i Serbisë në Berlin.
Ja očekujem da će ona podržati našu kandidaturu.
Pres që ajo ta mbështes kandidaturën tonë deri në fund të vitit, por është pikpyetje e madhe nëse do të kemi datë për fillimin e negociatave, thot Pribičević, se Serbisë do t'i kërkohet që t'ia lërë verju në Kosovës Prishtinës, tërthorazi sugjeron edhe raportuesi për Serbin në Parlamentin Evropian, Jelko Kacin. Si raportues për Serbin nuk jam kompetent të flas për Kosovën e as në emër të kancelarës gjermane, thot Kacin për Radio Evropa e Lirë.
Ali istina je da je Njemačka priznala Kosovo, uključujući sa severom Kosova.
Por është e vërtetë që Gjermania ka njohur Kosovën bashkë me verjun e saj, thot Kacin.
Një numër më i madh i forcave policore në rrugët e Londrës duket se ka arritur të zvogëlojë përmasat e zjarrvënieve dhe plaçkitjeve që nisën me shpërthimin e valës së dhunës të shtunën e kaluar. Megjithatë, trazirat janë përhapur në disa qytete veriore, përfshirë Manchesterin dhe Birminghamin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një numër i madh forcash policore në rrugët e Londrës duket se ka arritur të zvogëlojë përmasat e zjarrvënieve dhe plaçkitjeve në këtë qytet që nisën me shpërthimin e valës së dhunës të shtunën që lan pas. Megjithatë, trazirat janë përhapur në disa qytete veriore, përfshirë këtu Manchesterin dhe Birminghamin. Sipas policisë, grupe të mëdha të rinjësh të maskuar kanë sulmuar dyqanet dhe ua kanë vënë zjarrin makinave. Gary Shewan, zëvendës i shefit të policisë në Manchester, ka dhënë më shumë hollësi. Këta janë kriminalë të thjeshtë, të cilët janë sjellë në mënyrë të egër në gjithë Manchesterin, veçanërisht në qendër të qytetit dhe në Salford. Dua ta bëj absolutisht të qartë se s'kan arsye për të protestuar. S'ka ndodhur asgjë në kuptimin e padrejtësisë dhe s'ka pasur motiv për ta nxitur këtë. E gjithë kjo është një dhunë pa kuptim, një kriminalitet i pa kuptim në një nivel të cilin nuk e kam parë në gjithë karrierën time, ka thënë zoti Shewan. Trazirat janë raportuar edhe në Liverpool, West Bromwich, Wolverhampton, Nottingham dhe Gjetk. Dhuna fillimisht shpërtheu të shtunën në lagjen shumë etnike të Tottenhamit në Londër gjatë një proteste të disa qytetarëve të zemruar për vrasjen e 29-vjeçarit Mark Dugan. Ai është qelluar nga forcat e rendit në rrethana që ende vazhdojnë të jenë të pashpjegueshme. Kryeministri britanik David Cameron i ka bërë thirrje parlamentit të ndërpres pushimin veror dhe të mbajë një sesion të enjtën për të diskutuar krizën e krijuar. Opozita ka tërhequr vërtetën se shkurtimet në shërbimet publike dhe dështimi për të marrë me problemet sociale i kanë kontribuar trazirave, por Cameron ka hedhur poshtë këto pohime duke thënë se dhuna në Londër dhe qytete tjera është thjesht një kriminalitet dhe se me të do të përballen forcat e rendit.
There's already been 450 people arrested.
Do të sigurohemi që procedurat gjyqësore për të arrestuarit të përshpejtohen dhe njerëzit duhet të presin shumë, në fakt shumë më shumë arrestime në ditët në vijim. Jam i vendosur, qeveria është e vendosur që drejtësia të vijet në vend dhe që këta njerëz të përballen me pasojat e veprimeve të tyre, ka thënë Cameron. Raportimet e fundit flasin për më shumë se 1100 persona të arrestuar në gjithë vendin. Deri më tash një person i qelluar të hënë në lagjen Croydon të Londrës ka ndruar jetë, kurse më shumë se 100 policë raportohet janë dënduar. Asociacioni i kompanive të sigurimeve në Angli ka vlerësuar se dëmet e shkaktuara mund të arrijnë deri në 10 milion funta angleze. Trazirat kanë bërë që dhe ndeshja në Londër midis Anglisë dhe Holandës të anulohet. Shqetësimet janë ngritur edhe për gatishmërinë e Londrës që të jetë nikoqire e lojrave olimpike të verës vitin e ardhshëm. në Perug, ndërka qytetarët ndjen të friksuar, duke qëndruar i ullur në njërën nga kafiterite pakta që ishin hapur në Londër. Daniel Bowden thot se nuk do të qëndroj edhe shumë.
Everyone's just really on their mobile phones.
Cecily tash është me celular në dorë, duke komunikuar me dikë. Thua se në pritje që të ndodhë diçka. Të gjithë jemi në pritje të këtilla. Thjesht të shkojmë në shtëpi, të mbyllim dyert dhe të mbahemi, thot zoti Bowden. Disa zyrtarë në Angli kanë kërkuar nga sistemi mesazheve BlackBerry të pezulloj funksionimin, me bindjen se bandat në Perug kanë shfrytzuar pikërisht këtë pajisje për t'u mobilizuar. Masat e shtuara të policisë në perugët e qyteteve angleze mbeten në fuqi derisa kryeministri britanik ka lejuar edhe shfrytëzimin e topave të ujit për të shpërndar turmat që djegin dhe plaçkisin.
Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se shtetet e bashkuara, së bashku me partneret, do të arrisin presionin dhe izolimin ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për shkak të vazhdimësisë së brutalitetit të regjimit të tij. Këto komente u bën derisa raportoi se trupat e Sirisë të premten kishin vrarë së paku 13 vet gjatë protestave masive, ku kërkohej përfundimi i regjimit të presidentit Assad. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Forcat e sigurisë së Sirisë raportohet se kanë vrarë së paku 13 vet, gjatë edhe një dite të dhunës kundër protestuesve që po kërkojnë përfundimin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Gjakderdhja ndodhi gjatë së premtes kur në disa qytete u mbajtën demonstrata masive kundër regjimit të Assadit pas faljes së xhumas. Aktivistët dhe dëshmitarët thanë se 5 vet ishin vrarë jashtë e kryeqytetit Damask, një ishte vrarë në Homs, ndërsa një tjetër në qytetin Hama. Më tutje raportohet se në qytetin verior Aleppo ishin vrarë 2, një në qytetin Deir al-Zour dhe një në Idlib. Nga ndërhyrjet e ushtrisë më herët të premten ishin vrarë së paku 2 vet. Agjencia shtetërore e lajmeve e Siri Sana raportoi se ishin vrarë edhe 2 policë në lagjen Diuma të Damaskut. Banorët e qytetit Deir el-Zour, që jetojnë afër xhamisë së Harvil, thanë se anëtarët e uniformuar të ushtrisë së Sirisë me të shtënë nga armatimi automatik në xhami, derisa njerëzit largoheshin nga atje pas faljes, kishin shkaktuar zjarr. Veprimtarët për të drejtat e njeriut kanë konfirmuar se më se 2150 vet janë vrarë nga goditja e forcave të qeverisë prej muajit mars, kur filluan protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ndër të vrarët janë në mëse 1700 civil dhe afro 400 pjestar të forcave të sigurisë, shumica prej të cilëve thuhet se janë vrarë nga lojalistët e Assadit, pasi ata kishin dezertuar me qëllim që të mbroheshin civilet nga goditja e përgjakshme. Një grup në rrjetin shoqëror Facebook në internet, me emrin Revolucioni Sirian 2011, që është forcë motorike e protestave në Siri, ka kërkuar nga sirianët që të bashkohen demonstratave masive gjatë muajit të Ramazanit, që filloi më 1 gusht, duke thënë se secila ditë në Ramazan është e xhuma. Dhuna e fundit në Siri ndodhi përkundër presionit në rritje ndaj regjimit të presidentit Assad që ta ndal goditjen. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në Washington ka përsëritur se presidenti Assad e ka humbur legitimitetin dhe se Siria do të ishte më e mirë pa të. Më tutje, zonja Clinton theksoi.
The Assad regime's continued brutality is galvanizing international opinion.
Brutaliteti vazhdueshëm i regjimit të Assadit po e nxit të komunitetin ndërkombëtar. Ka pasur rritje të dënimit jo vetëm nga bota, por në veçanti nga rajoni, tha Hillary Clinton. Në këtë kuadër ajo theksoi se do të punohet për izolimin e regjimit të Assadit.
The United States will continue to work with our partners to turn this growing consensus into increased pressure and isolation for the Assad regime.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me partnerët tan që këtë konsensus në rritje ta shndrojmë në presion dhe izolim në rritje ndaj regjimit të Assadit, tha Hillary Clinton. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë lufton që ti dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.